Гиплер азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматты радио диңлеучилер. Шуны 2015 жылдын 31 декабрь хептенин пенсенбе күнү. Хабарлар үндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гөзел алып барыйарын. Шуңку программабызда Ортет Сирияда малашырыан хуа хүчүмдөрү үчүн танкыйда астына түштү. Бирлешен Штаттар Ортетин тертипсиз хүчүмдөрүнүн раяттарын өлүмүнө кетиргендигин ве фарахатчылык урундагы эптешиктери хуп астына коюандыгын айтты.
Ортетин хуа зарбаларынын фарахат ыйлаатын үйлөрсө адамы шол саанына тийип көмөк ишкерлерини да өлтүрөдүгү.
Демиргазы Кооганстандын Түркмөнстан менен серхедине якын этраптарда сөөшүчүлөргө каршы кечирилген харбий чаралардын нетижесинде Түркмөнстандын Афганистаны электрик энергиясын элтиян линиялары зефир етті. Адам хукуклорны горызы халкары курамалары Ашхабадын хакимина ацыкка түлен юрленіп, келін дуамында соғынды да шоорда ве пайтақтың ене бір нәчі ерінде юмырлан зайларын өйтіз ғалын мүңлер ча яшы әзіхіна яшыма үчін зай вермек метересіні қозғады.
Дальше мы планируем делать более широкую кампанию.
Шуын біз бұва бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне башламадан озал тезіліклер үлен таныш болуң. Эйранның революцион гвардиясы пар сайлығына ерін үш күн батар гәмесіне оқыт өтті. Бірлішін штатларын харби метбоғыт өкелі бұ керекеті 29 декабрда йоқыры дережеді провокатив деп атландырды. Ракеталар гәмелері көніп түрілмеді, ама Эйран тарапы 26 декабрда сина кечірді. Ракеталар Бірлішін штатларын ұтшар көтөрүчү гәмесінің 1500 ярд колойынан кештіріп, Бірлішін штатларын ресми сайтты. Бірлішін штатларын Труман атлы ұтшар көтөрүчү гәмесіне діңі 23 минут өңінен дөйдіруш верілді, деп Бірлішін штатларын меркізі харби йол баштасының метбоғыт өкелі Кил Райн сайтты. Хадисаның болын вақтына гүн батарлы сөвеш гәмелері пар сайлығының инчі Хормуз боғызының адаты транзит йолының кечіп барярды, деп ол сөзінің үстіне етірді. Түркияның полициясы ислам дәүләте экстремист топорының ағзалары болмақты гуман еділен екі адамы тұстық етті ве оларын Анкарада тәзіл ұңыз ерісінде терорчылықлы хүджімі амала ашырмағы тейінан шанлығын айтты. Дәулет прокуратурасының 30 декабрда айтмағына өре ағзалан екі адам Түркия Сириядан барып тұр оларын Анкараның меркізіндегі Қызылай мейданшасында адамларын азатшы байрамчылықларды жемленген ерінде хүджім етмегі планлаштырынлығы айтылды. Октябрь айында Анкарада болан бомбалы осы хүджімде 100-ден Адам вепат болыпты хүчімді ұслам дөуләті топору айпланыпты. Түркияның хәкеметтері соңғы айларың дуамында тұтыш юрт өнші ұслам дөуләті топоруны дегішілі болын құрамалары изарладылар. Ортетин Демиргазы Кавказ регионунда Дагыстанның ресмилери Дербент шәһәрендәге тарихи Нарын қаласының қолында яраглы адамның еден һүҗүме зарарлы бер адамның вафат булуын айттылар. Дагыстанның сагылык министрлыгының метбуат кулдыгының 30 декабрда Интерфакс агентлыгына айтманына күрә, яна 10 адам яраланып тора, уларның 4-се агыр ягъдыды. Һүҗүмнең ким тарафыннан амала ашырылганлыгы дерхал мәлим ителмәде. Дагыстан Демиргазы Кавказда ислам дәүләтенә дөретмәк исләгән төбәшчеләрнең орлуклорунун меркезине өрүлдү. Адам хукукларын коорочу топорлор эсасан мусулман илатли Демиргазы Кавказдагы зорлугун диндин дашары коррупция ва ерли лидерлердин күч уланмаклары себепли туташыянлыгын айтыярлар. Киев Орсиядың аннексиядан Крым ярым адасында чакыр өндүрүүчүлөрүн 13,000 саны узак вактылап сакланган чакыры аукцион сатууна чыгармак барада чыгарган карары менен баалыкты канун тайдын чаара көрүчөктүктөрүн дуйдурду. Украинанын оо хожолук министрлигинин ресмиси Александр Лиев 29 декабрда Франс Пресс агентлиги менен сөхбөттөшүүндө чакыр өндүрүйөн Массандра карханасы Украинанын мирасын даргадыяр ва Киев бу аракет боюнча жинаят ишин қозғамалы дейді. Украин ресмесі орсет ве қымматлы чақырлар асатын алиян коллекционерлер аннекс едлен Крымды бейқанун ұқтысады херекетлер үшін халқары санкцияларына сере бар еділіп білінерлер дейіп белдеді. Массандра сатуа чықарын чақырларының арасында 1935 жылы дегішілі чүйшілері хем сатуа чықарды. Крымын чақыр өндірзі мешфур кәрханасы сентябрайында көпчілің өнс мерказына дүшіп, Орсетің президенті Владимир Путинің ой Италияның өнкі премьер-министрі Сильвио Берлусконенің бақасы 100 мүн доллара дұрян 240 еллік архив чақырны дадынлығы барыда хабар верілі. Украина, Орсет, Германия ва Франция 30 декабрда телефон аркылы кеплешип кечирип Украинанын ва Орсет сепаратисттерин арасындагы парахатчылык процесси барада маслахат кечирерлер. Украинанын президенти Петро Порошенко телефон кеплешигинен узал Германиянын канцлери Ангела Меркель менен саатлашыклы позиция барада 29 декабрда пикир алышты ва февраль айында Минскте келген парахатчылык урунда кылалышын турмушка кечирилишинин статусун маслахат этти деп президенттин Администрация тей хабар берди. Порошенконун идарасы Орсетчи сепаратисттерден баштагы конфликт регионда ярашыгы дубамлы деп элемек ва провокация катнашма аркылуу парахатчылык процессин ихтар астында коюяр деп белгилер. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешигибизди дубам эттирерсиз.